Hyvää tiistain alkuiltaa ja tervetuloa Radio Suomen sääiltaan ja meteorologiseen meininkiin. Kuuntelijat voivat soittaa lähetyksen ja kysellä säästä ja sen kummallisuuksista. Säitähän on viime aikoina pidellyt enemmän ja vähemmän. On jyrkkiä lämpötilan vaihteluita, äkillisiä raekuuroja, kaatosateita ja muuta vastaavaa kysymyksiä herättävää. Osallistu lähetykseen.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja täällä studiossa kuuntelijoiden kysymyksiin vastaavat säämiehet Ilmatieteen laitoksella. Paikalla on juuri Bhutanista saavunut Pauli Jokinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja turvallisuussääpäivystyksen ryhmäpäällikkö, menikö oikein, Ari-Juhani Punkka, ihan tuolta Ilmatieteen laitokselta vähän lähempää Kumpulasta. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Ja meillä on täällä tullut jo muutamia kysymyksiä. Tällainen tuli sähköpostina kysymys, että kertooko jalaspilvet sateen tulosta vai jostain muusta muutoksesta säärintamalla, vai onko tämä vain urbaania legendaa? Tätä kyselee Tiina. Mitäs ne jalaspilvet nyt ensinnäkin on? No, ja ennustaako ne jotain?
No ne on jääkiteistä muodostuvia pilviä ja esiintyy tuolla vähän tilanteesta riippuen, mutta sanotaan, että suuri osa jalaspilvistä varmaan on korkeusvälillä 6-10 kilometriä. Ja no ei tuo nyt ihan tuommoista pelkkää legendaa tai juttua ole. Tietyissä säätilanteissa niin tämmöiset jääkidepilvet mukaan lukien nämä jalaksen muotoiset pilvet, niin ennustaa kyllä säätilan muutosta. Et jääkidepilviä ja tämmöistä voisi sanoa, että paksunevaa jääkidepilvikehitystä esiintyy lämpimän rintaman lähestyessä. Ja tällöin sitten aurinko siinä, kun pilvi paksunee, niin vähitellen lakkaa paistamasta ja siinä sitten voi jo muutaman tunnin aikatähtäimellä odotella sateita. Mutta kyllä tässä nyt sitten, kun on pilviä esimerkiksi kuvailu jonkun verran, niin huomannut sen, että kyllähän noita yläpilviä tuolla esiintyy päivinä, jolloin ei sitten missään vaiheessa sada mitään, eikä seuraavana päivänäkään sada mitään, eikä välttämättä vielä senkään jälkeen, että ei se semmoinen mikään varma merkki ole, mutta ehkä niihin voi silleen, niitä voi ehkä seurailla just tässä laajuus ja paksuus mielessä sillä lailla, että jos sille pilvi lähtee laajenemaan pilvialueet ja paksunemaan, niin sitten voi odotella sadettakin vähitellen.
Onko jalaspilvi sitten yläpilvi?
Joo, kyllä.
Kotkarankki, ohutta yläpilveä. Mitä siihen sanotte? Mitä siitä päättelette?
Niin, no se voi olla niin kuin ensimmäinen merkki siitä, että sitten on kotkarankki vesisadetta jonkun ajan päästä. Mennään joitain tuntia eteenpäin.
Meillä on sitten puhelulangalla. Tällä kertaa taitaa olla Parikkalasta, eikö?
Joo, hyvää päivää. Kyllä vaan. Hyvää päivää.
Mitä sinne Parikkalaan ilmoja pitelee?
Kiitos. Täällähän on aina jännittävää sää täällä Parikkalassa. Joka päivä.
Ja hyviä
päivä.
Kysymyksiä säästä.
Joo, pari asiaa kiinnostaa. Että ensimmäinen kiinnostaa yritetään niin Parikkalan näkökulmasta. Eli ollaan täällä Itä-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja me ollaan jotenkin niin kauhean vakuuttuneita siitä, että meillä on täällä hurja lumiset talvet ja kauhean lämpimät, jopa kuumat kesät. Ja täällä on semmoinen myytti, että se johtuisi Laatokasta. Niin voiko se johtua sitten Laatokasta tämä asia vai onko ylipäätään näin? Ja toinen koskee oikeastaan iltapäivälehtiä, eli nyt on ollut paljon myynnissä lehtiä, jotka ennustavat juhannuksen sään tai jopa koko kesän sään, niin onko tämä ylipäätään mahdollista vai jonkinnäköinen höpläytys?
Kumpi kertoo, mikä on totuus? Mitä Laatokka vaikuttaa Parikkalan ilmastoon?
Joo,
Pauli Jokinen.
Tosiaan Laatokka, niin sanotaanko, että kyllähän se toimii semmoisena kosteiden lähteenä aika pitkälle. syksyllä ja alkutalvella, että kyllä jos sopivan kylmää ilmaa sieltä sitten laatikan yli puhaltelee, niin se tempasee siitä mukaansa sitä kosteutta ja sen myötä sitten lumisateet tai lumikuurot saattaa sitten siitä alavirtaa olla jonkin verran vähän voimistua, että kyllä se saattaa jossakin tilanteessa hyvinkin sitten näitä vähän vahvistaa tätä lumisadetta sitten siellä Etelä-Karjalan alueella, mutta en nyt tiedä näkyisikö se sitten tämmöisissä pitkän ajan tilastoissa kuitenkaan sitten niin selvästi, mutta ainakin yksittäisissä tilanteissa varmaankin voi hyvinkin sitten tuprauttaa vähän lisälunta sinne Etelä-Karjalaan, jos sopivasti ilmanvirtaukset käy sitten siitä laatikan yli.
No mites ne kesän lämpimyydet, onko siellä sen lämpimämpää? Mantereisempi ilmasto, kun se on kauempana rannikosta.
Niin, se, jos nyt ajatellaan kaakkoistuulitilannetta sieltä Venäjältä Laatokan suunnalta, niin kyllä se nyt ainakin aika pitkälle kesään toimii sitten niin kuin jäähdyttävänä ennemminkin kuin lämmittävänä. Ja sitten jos ajatellaan vielä loppukesää, niin Laatokka on aika iso vesialue, eikä se nyt siinä niin kuin lämpene sitten kovin lämpimästi ja ihan hetkessä. Että se lämmittävä vaikutus tulee ehkä sitten, kun aletaan siirtymään ihan loppukesään, jonnekin syksyn alkutalven puolelle, niin sitten se kaakkoistuuli hönkäseekin sieltä kosteita ja ympäristöön lämpimämpää ilmaa.
Niin kuin se on kesän ajan ehtinyt lämmitä se vesimassa.
Kyllä, joo.
No entäs sitten nämä pitkän ajan säännöstöt? Voidaanko tässä heinäkuun säitä lupailla? Tai edes juhannusta?
Niin, no yleensähän tosiaan tässä suurin piirtein kuukautta ennen alkaa tulla jo ensimmäiset kysymykset juhannuksen säästä, mutta kyllä tämmöisiä pitkiä ennusteita kyllä tehdään, mutta sanotaanko, että ne nyt ainakin Suomen leveysasteella on enemmänkin vielä tämmöistä tutkimusaihepiirtä, että semmoista kokeiluasteella enemmänkin, että en niin kuin itse menisi semmoisten ennusteiden puolesta vielä rahojani laittamaan likoon, että semmoinen toteutuisi tasan tarkkaan, että ehkä semmoinen enemmänkin voisi sanoa, että ennustettavuuden pituus on siellä jossain viikon tienoilla, että ehkä kaksi viikkoa jo saattaa joissakin tilanteissa vielä toimia, mutta semmoinen 4 viikon tai sitä pidempi ennuste, niin se vielä Suomessa on enemmänkin tämmöinen kokeiluasteella oleva aihepiiri. Et ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta ainakin tällä hetkellä vielä täytyy tyytyä näihin viikon maks 2 ennusteisiin.
Niin tuohon voisi kommentoida vielä lisäksi, että on myös pallolla alueita, joissa nuo pitkät ennusteet toimii aika hyvin. Mutta me nyt ollaan valitettavasti semmoisilla leveyksillä täällä, että käyttöarvo on kyllä hyvin rajallinen. Mutta tuolla päivän tasajan seudulla, missä vaihtelut liittyy esimerkiksi me lähellä olevan valtameren lämpötilaan, niin sitten voi ollakin yllättävän suuri arvo siitä ennusteesta. Ja se voi esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka maataloutta, niin sillä voi olla merkitystä tai kalataloutta, niin sitten osataan ennustaa se kausi tai tulevat 3-6 kuukautta niin kuin se suuntaviiva oikein.
Joo, että tälläkin hetkellä esimerkiksi El Niño seurataan tuolla Tyynellä valtamerellä aika tarkkaan, että onko se siellä käynnistymässä ja milloinkaan. Että kyllä tälläkin hetkellä ne ennusteet sen puolesta ulottuu varmaan tuonne kesän ja jopa syksynkin saakka, että ainakin se suuntaus pystytään ehkä jossain määrin siellä sanomaan, että mihin päin se on kehittymässä.
Kelpaako vastaus?
Kyllä, kiitoksia.
Joo, että El Niñoa ennustellaan pitkällä tähtäimellä ja päivän tasaja, mutta ei täällä kuitenkaan vielä toistaiseksi. Joo. Kiitoksia soitosta ja kysymyksistä. Hei.
Hei.
Ja seuraavaksi liikennetiedote.
Tämä tiedote menee tielle numero 43 Harjavaltaan ja kertoo, että siellä tilanne jatkuu. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä. Tämä siis tielle 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta, Eura, paikkaa tarkennettuna välillä Hiirijärvi, Markkulantie, Laihiantie. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja pelastuslaitos on paikalla ohjaamassa liikennettä. Tiellä 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta, paikkaa tarkennettuna välillä Hiirijärvi, Markkulantie, Laihiantie. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja pelastuslaitos on paikalla ohjaamassa liikennettä.
Näistä pidemmän ja lyhyemmän aikavälin ennusteista tuli mieleen semmoinen kuin matala- ja korkeapaineen alueita, jotka joskus jämähtää kuitenkin tähän Suomenkin päälle, niin kuinka pitkiä pätkiä ne voisit pitää säät paikallaan?
No kyllä, jos kesällä tämmöinen, puhutaan sulku korkeapaineesta sitten, jämähtää tähän Suomen lähistölle, niin kyllä tosiaan silloin se ennustettavuus voi olla siellä jopa toista viikkoa. Ja ainakin semmoinen yleiskuva, että pysyykö säätyyppi samanlaisena vai ei, mutta kyllä sitten kyllä se ennustettavuus alkaa siinäkin sitten vähän, että yleensä säämallissa saattaa olla vähän vaikeuksia sitten saada semmoinen laaja ja vahva korkeapaine sitten siitä ennustettua, että koska se mahdollisesti siitä siirtyy sitten muualle, että siinäkin mielessä semmoinen yli viikon ennuste, niin joskus voi osua aika hyvin kohdalle, mutta ei se aina silloinkaan ole täysin varmaa, että se sitten oikeasti näin tulee tapahtumaan, mitä malli näyttää.
Katsotaan, mitä seuraava soittaja kysyy. Meillä on Kuopiosta seuraava soittaja. Hyvää iltaa.
No hyvää tiistaista sääiltoa sinne Länsi-Pasilaan. Täällä on Resevin säämies, vuosimallia 7.3 ja 4, Karilan lennosta ilmavoimien sinisistä.
Ja mikäs oli teillä kysymyksenä?
No onhan se kysymys, tästä muodostuu tämä mahtavin luonnonilmiö Suomessa, eli ukkonen Thunderstorm, säätermessä 95 ts ja 97 xxts ja voimakasta ukkosta ja raissadetta. Jos siellä joku voisi vähän selvittää, yksi ukkonen oli täällä Savon taivaalla Kuopionkin yläpuolella sunnuntaina aiemmin, niin lähemmäs 10 salamaa, mutta suuri osa oli heikkoa ja kohtalaista ukkosta. Yli 10 sekuntia, kun salama välähti, niin se ukkosen jyräs kuului. Yksi oli semmoinen voimakkaaksi ukkosluokitelta välähtiä, että ikkunat ihan vähän semmoista tärinää piti. Ehkä 5-6 sekuntia.
Ikkunat helisi oikein.
Mitä?
Ikkunat helisi.
No kyllä, semmoista värinää oli. Se oli kuitenkin ennen puolta yötä, että tälleen. Mulla oli 2 oppituntia. Olin tuolla keskussääasemalla sää- ja suojelukoulussa silloin 74. Oli tämä sääoppilaskurssi, sitten valmis säämies 9. syyskuuta 74 Karjalan lennostosta sain sotilaspassi. No nämä oli muisteloja.
Joo, mutta oliko teillä kysymystä?
Joo, tästä ukkosesta ilman suunnista. Ennen vanhaa, jos Kaakosta tuli Suomenlahden takaa, niin rintamaukkonen, sehän on Oulun korkeudella asti, saattoi paukkaa 5-6 tuntia. Nämä alkukesän ukkoset tiedänkin koulutettuna säämienä, ne on ilmamassa ukkosia, lyhytkestoisia, kumulusvaihe, kypsyysvaihe ja hajoamisvaihe. Sen verran muistelen noita oppitunteja. Tätä ratahan se ukkonen etenee. Että voi tulla lounaasta ja Kaakosta ja idästä voimakkaita, ja koillisestakin ja pohjoisesta muistelen menneitä aikoja. Kyllä on voimakkaita ilmamassa ukkosia alkukesästä ollut, että ihan paukkannut 1-2 sekuntia, kun salama on vielä semmoinen jysäys kuuluu.
Mites täällä meillä studiossa on ammattimeteorologit mieltä, että tuleeko sieltä Kaakosta Ouluun asti jytinöitä tuntitolkulla? Onko sillä ilmansuunnalla vaikutusta? Mistä päin se ukkonen tulee?
No, Kyllä sillä on vaikutusta, ja jos nyt tarkkaillaan sitä ukkosen voimakkuutta ja mitataan sitä vaikka salamamäärillä, niin kyllä ne tahtoo nämä etelätuuliset, kaakkoistuulen, ehkä itätuulen päivätkin olla niitä semmoisia, jolloin kaikkein runsaimpia salamamääriä esiintyy, mutta eihän se ilman suunta ja ilmavirtauksen suunta on varsinaisesti ehto sille, että esiintyykö ukkosta vai ei, että kyllä sitä tosiaan voi pohjoistuulen aikanakin olla. Ihan hyvin. Ja miksei koillistuulessakin. Ja se, mikä tuulen suunta maan pinnalla koetaan, niin se on sitten eri, mikä voi olla sitten ylempänä. Että sekin on syytä pitää mielessä, että vaikka pinnassa olisi koillistuuli, niin sitten sen yläpuolella voi olla etelätuuli, joka voi olla hyvinkin lämmin.
Ja se tuo se ukkosen.
Ja se, itse asiassa se ukkonen, voisi sanoa niin kuin lainausmerkissä, kelluu sen kylmän koillistuuli ilman tai sen ilmapatjan päällä. Että se ei, ikään kuin se ukkonen ei edes koe sitä kylmää koillistuulta siinä, vaan se tyytyväisenä elelee siinä lämpimässä eteläisessä ilmavirtauksessa, jota ihminen ei näe muuta kuin pilven liikkeitä seuraamalla.
Joo, ja tässä tosiaan muutama viikko sitten, kun oli nämä ensimmäiset kevään oikein kunnon ukkoset, niin nehän tosiaan nousi etelästä, mutta sitten oikeastaan Suomen itäpuolella olevaa korkeapaine niin kuin reunaa pitkin ja sitten kaarsi sillä lailla, että taisi taisi siinä muistaakseni Kuopionkin suunnalle se sitten saapua itse asiassa enemmän lounan ja lännen puolelta, vaikka se oli alkuperin tuota lähtisin tuota Baltiasta ja Suomen eteläpuolelta, että ne saattaa joskus hyvinkin sitten kaartaa tämmöistä rintamavyöhykkeen tuntumaan pitkin sitten esimerkiksi tuonne sitten takaisin Venäjän puolelle, että se saattaa hyvinkin tulla joskus lounasta ja lännestäkin sinne Kuopion suuntaan.
Joo, kiitoksia paljon tästä. Tämähän
kiitoksia soittajalle.
Ja hyvää sääilan jatkoa ja kaikille säästä kiinnostuneille niin terkkuja ja hyvää lähestyvää.
Terveisiä sinne Kuopion myöskin ja kiitoksia.
Kiitoksia, no niin, moi moi.
Lopelta on sitten seuraava puhelu. Hyvää iltaa.
Iltaa. Ja Antti tässä.
Kysymyksiä piisaa ilmeisesti.
Joo, ei kun siis tätä minua on vuosikaudet kiinnostanut, kun mä vaikka asun täällä sisämaassa. Onneksi olen päässyt käymään Bengtsäärillä ja Uutöössä sen verran merellä liikkunut, mutta aina kuuntelen nämä merisäät. Ja kun siellä kerrotaan, että näkyvyyttä niin ja niin monta kilometriä tai jopa monta kymmentä kilometriä, niin mistä nämä luvut tulee?
No niin, nyt joutuvat herrat täällä tiukan paikan eteen. Mistä ne tulee? Onko se Ari-Juhani Punkan homma, kun sinä hoidat nuo varoitukset maalle ja merille ja ilmaan?
Joo, voisi avata tätä sille hyppäämällä ajassa ehkä pikkusen taaksepäin. Eli perinteisesti silloin, kun havaintoja tehtiin vielä ihmissilmin ja niin sanotusti manuaalisesti, niin näkyvyyttä tarkkailtiin näillä asemilla ja sitten ilmoitettiin se näkyvyys, mikä on huonoin johonkin suuntaan, mikä se sitten missäkin tilanteessa oli.
Joo.
Mutta tätä nykyään, tätä manuaalista havaintotoimintaa on aika rajoitettu määrä joissain maissa, niin kuin Suomessa, niin hyvinkin vähän enää. Ja automaatit, havaintoasemilla olevat automaatit tekee näkyvyyshavaintoja. Ja se sitten näkyvyys määritetään tämmöisellä näkyvyysmittarilla. Ja siihen näkyvyyteen sitten vaikuttaa muun muassa se, että onko siinä ilmassa sitten, no siinä voi olla pieniä sumupisaroita, sadetta, lumisadetta. Joskus voi olla ihan, että siellä on vaikka siitepölyäkin oikein runsaana määrinä tai metsäpalosavuja. Kaikki nämä vaikuttaa sen mittalaitteen antamiin tuloksiin sillä lailla, että se mittalaitteen antama lukema sitten alenee.
Joo, mutta että ihmissilmin ei enää tehdä näitä,
joo,
näitä
joo, ei,
havaintoja.
Ei tehdä enää ihmissilmin ja nyt täytyy muistaa sitten sekin, että kun tämmöisellä laitteella mitataan näkyvyyttä, niin se on semmoinen niin kuin huomattoman suppea verrattuna ihmissilmän tekemään havaintoon, että se mittalaite mittaa sen hyvin rajallisesta ilmatilavuudesta, kun ihminenhän taas voi sitten havaintoasemalla katsella eri suuntiin ja hyvinkin tarkasti arvioida sitten, mutta tämä laite ei pysty tekemään sitä, että se kartoittaa 360 astetta täyden ympyrää ja poimii sieltä huonoimman mahdollisen lukeman. Että
nyt kone ei pärjää ihmiselle.
No tässä asiassa ei kyllä itse asiassa pärjää, mutta sitten täytyy aina muistaa se, kun automaattihavaintoja tehdään, että mikä hyvä puoli siinä on, että ne saadaan raportoimaan vaikka minuutin välein, jos halutaan. Ja semmoisia havainnon tekijöitä ei taida olla, jotka niin kuin minuutin välein tekee havaintoa tai edes 10 minuutin välein. Että
mä vaan muistan Bengtsääristä katsellen niin Hangon suuntaan ja sitten Uutteessa Ahvenanmaan suuntaan, niin kuvittelin vaan sitä, että mikä tämä nyt on, kuka näitä kilometrimittoja, jos nyt on näkyvyyttä 53 kilometriä, niin se on ihan käsittämätön juttu.
Joo, se on automaatin näkemys asiasta ja meillähän Suomessa on näiden automaattisten säähavaintoasemien valmistusta, että Vaisala näitä tekee ja siellä sitten yritetään algoritmeja hioa sillä lailla, että tämä näkyvyysmittaus olisi mahdollisimman hyvä ja edustava.
Joo, mutta kun joskus saattaa sitten, jos on oikein sumunen tai merisavunen ilma, niin ei ole muutama 100 metriä tai onko satojakaan metriä näkyvyys, niin tämä mua niin kuin mietityttänyt, kun sitten sanotaan joskus 53 kilometriä näkyvyyttä. Niin.
Joo, kyllä jos se havaintoaseman näkyvyysmittari joutuu siihen niihin sumuolosuhteisiin, niin kyllä se sitten antaa niitä vaikkapa 100 metrin näkyvyyksiä. Mutta sitten jos on semmoinen tilanne, että on semmoinen vaikka sumulautta tulossa päälle ja vaikka puoli taivasta olisi peittymässä sumupilveen ja sumuun, niin jos se näkyvyysmittaus tehdään just toiseen suuntaan, niin eikä olla siinä sumussa, niin sieltä saadaan parempi mittaus kuin mitä ihminen tekisi. Ihminen saattaisi jo raportoida
kääntää
siinä vaiheessa.
Kääntää päätä
ja sanoa, että täällä on sumua.
Joo, okei. Okay. No, en mä vaivaa teitä enempää tällä. Nyt mulle kirkastui tämä, että automaatit taivaalta seuraa näitä ja kertoo meille näitä hirveitä kilometrilukuja.
Mutta vaan yhteen suuntaan kerrallaan.
Joo,
sille ei okay. Pää pyöri sillä vehkeellä. Joo.
Okei.
Okay. Kiitoksia soitosta.
Kiitos. Hei hei.
Hei hei. Ja sitten tänne voi edelleen soittaa. Radio Suomeen 020317600. Näitä puheluita otetaan myös tässä lähetyksen aikana vastaan. Sitten oli yksi tämmöinen kysymys, kun, että mikä on syöksyvirtaus?
Joo, no periaatteessa jos annetaan semmoinen hyvin lyhyt vastaus, niin voisi sanoa, että se on semmoinen voimakas ukkospuuska. Eli ukkosiin liittyy aina tämmöinen nousuvirtaus, jossa tavallaan tätä lämmintä ja kosteaa ilmaa nousee sinne ukkospilvessä ylöspäin, mutta loppupeleissä kyllähän sieltä myöskin sitä tavaraa täytyy tulla alaskin päin, eli näitä sade ja jääpartikkeleita, jotka sitten muodostaa sen ukkospilven tosiaan laskuvirtauksen. Ja joskus tämä laskuvirtaus voi olla niinkin voimakas, että tavallaan se oikein kunnolla tömähtää maan pintaan, jolloin sitten voitaisiin ehkä puhua tämmöisestä syöksyvirtauksesta, jossa tuulen nopeudet voi hyvinkin olla semmoista ainakin yli 15 metriä sekunnissa, mutta ihan tämmöisissä voimakkaammissa ukkosissa niin voi olla yli 30 metriä sekunnissa tai enemmänkin, jolloin puut voi kaatua aika rajatuutakin alueelta, mutta hyvinkin tehokkaasti, että sitten juurikaan yhtään puuta jää pystyyn. Ehkä tämmöiset syöksyvirtaukset, niin niitä esiintyy esimerkiksi tuossa muun muassa 2010, kun oli nämä kuuluisat Asta Veerala ja Sylvirajuilmat, niin niissä tuli hyvin laajasti tämmöisiä syöksyvirtauksia sitten maahan saakka. Eli kyllä nämä kuuluu Suomen kesän tämmöisessä ukkostilanteessa, että voi joskus hyvinkin voimakkaita ukkospuuskia esiintyä. Näin niin kuin tiivistettynä tämä on sitten syöksyvirtaus.
Niin siinä tuulee niin kuin ylhäältä alaspäin kovaa.
Joo, se on tosiaan sieltä ukkospilvestä lähtee tämmöinen kylmä laskuvirtaus, eli sieltä kylmä ilma on raskaampaa kuin lämmin ilma, jolloin se oikeastaan niin kuin kunnolla romahtaa, eli jos katsotaan jälkikäteen sitten vaikka metsää, niin siellä, jos helikopterista vaikka kuvataan, niin näkee oikein semmoisen hyvin selvästi rajatun alueen, missä kaikki puut on melkein kaatunut, eli ihan selvästi semmoinen oikein kunnon kylmä laskuvirtaus on tömähtänyt sieltä ukkospilvestä sitten maahan ja kaatanut puut yleensä sitten aika pitkälti samaan suuntaan, mutta nämä on aika tosiaan pieniä ja pienellä alueella esiintyviä, että ei suinkaan semmoisia 10 kilometrin alueella tapahtuvia, vaikka totta kai se ukkospilvi saattaa useammankin tämmöisen syöksyvirtauksen elämänsä aikana pudottaa, mutta yleensä ne on aika pienialaisia sitten nämä kunnon vahinkoalueet.
Täspätuhoja.
Joo, kyllä.
Ja meillä on sitten taas soittaja langalla, eli Rajamäeltä tulee soitto Vesa Kiiskiltä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Joo, kysymys olisi semmoinen, kuuntelen säätiedotuksia, niin silloin tällöin, niin aina joskus tulee semmoinen termi kuin matalapaine täyttyy. Ja mä en tiedä mikä täyttyy, tai siis jos matalapaine täyttyy, niin mihin se täyttyy.
Ja koska se tyhjenee.
Mitä siinä tapahtuu, niin mulle ei ainakaan koskaan selvinnyt se.
Kumpis kertoo?
Niin, matalapaineen täyttymisellä.
Ari Junipunkka.
Joo, matalapaineen täyttymisellä siis tarkoitetaan sitä, että matalapaineen keskuksessa ilmanpaine nousee. Eli joo. Jos nyt ajatellaan tämmöisen matalapaineen, mitä meilläkin täällä Suomessa liikuskelee kaikkina vuoden aikoina, niin sen elämänkaarta, niin ensin matalapaine alkaa syvetä ja se yleensä tapahtuu tuolla Suomen länsipuolella. Se on ehkä se yleisin joo. Tapaus.
Meren päällä vai?
No aika usein Atlantin päällä. Voi olla esimerkiksi jossain Islannin seutuvilla. Ja, se jatkaa syvenemistään useita tunteja. Joskus se syveneminen voi olla aika nopeata. Ja yleisin tilanne on se, että se ilmanpaine on kaikkein alhaisimmillaan ja matalapaine kaikkein syvimmillään Suomen länsipuolella vielä. Että se voi olla sitten, että se on tuolla jossain Norja ja Islannin välimaastossa aika usein vielä kauempanakin Atlantilla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se matalapaineen keskus alkaa saavuttaa Suomen, niin se on sitten jo täyttyvässä vaiheessa. Eli siinä,
niin, eli se ilmanpaine nousee.
Ilmanpaine nousee siinä keskuksessa, mutta nyt tietenkin täytyy muistaa sitten se, että jos seuraa vaikka ilmanpainemittaria kotona, niin vaikka se matalapaineen keskus olisi täyttymässä ja siinä ilmapaine olisi nousussa, niin silti se matalapaineen saapuminen näkyy sillä yksittäisellä paikalla kuitenkin ilmanpaineen laskuna.
Ai jaa.
Mutta jos olisi semmoinen tilanne, että se matalapaine ei täyttyiskään, vaan se syvenisi siinä samalla lähestyessään, niin se ilmanpaineen lasku sitten siinä yksittäisen aseman tai havaintopisteen kohdalla olisi sitten tosi nopeata ja todella voimakasta.
Joo. Aiheuttaako se mitään sääilmiöitä tai semmoista siinä sivussa,
näkyvää,
kun se täyttyy?
No, täyttyvä matalapaine, niin se on hyvin yleinen Suomessa. Ja yleensä se, miten se nyt näkyy, sitten, jos ajatellaan vaikka koko valtakunnan mittakaavassa, niin on yleensä sitten vähitellen vähenevät ja heikkenevät sateet.
Joo.
Että se sade nyt on varmaan semmoinen leimallinen. Toinen on tuuli, että täyttyvä matalapaine ja ilmanpaine nousu siellä matalapaineen keskuksessa tarkoittaa sitten sitä, että tuuletkin vähitellen alkaa siinä matalapaineen kehällä heikentyä.
Kyllä, joo.
Kaikki tämmöinen voisi tiivistää, että kaikki tämmöinen, niin kuin, jos siinä on ollut jotain voimakasta ja oikein äärevää, ehkä vaarallistakin, niin ne siitä sitten vähitellen häipyy ja tasottuu pois.
Haihtuu päivän tuuliin.
Niin, kyllä.
No, tämä oli ensimmäinen selitys, minkä kuulin, tämä selvitys, minkä kuulisin. Kiitoksia kovasti.
Kiitoksia soitosta.
Kiitti, hei.
Hei, kiitos, hei. Tämmöisen jutun ihmettelin tässä, kun sanoit, että on ilmanpainemittari. Vieläkö niitä joku käyttää? Eikö se ole ihan vanhojen vaarien aikaista tavaraa? Tekeekö tavallinen maalikko ilmanpainemittarilla yhtään mitään?
No kyllä, niitä varmaan ainakin omalla mökillä muistaakseni on semmoinen vielä. Ja kyllä sitä joskus on tullut katsottua, mutta siinähän on ainakin jossakin tämmöisiä sääsymboleita, että se yrittää tavallaan ennustaa, että mihin suuntaan sää on menossa, ja sehän tosiaan perustuu juuri siihen ilmanpaineen muutokseen, eli jos ilmanpaine on laskusuunnassa, niin se yleensä sitten merkkaa sitä, että saattaa olla tulossa sitten vähän epävakaisempaa tai sateisempaa säätä. Jos taas ilmanpaine on nousussa, niin ollaan tosiaan se matalapaine saattaa olla täyttymässä, tai se matalapaine on jo ohittanut oman paikan, jolloin sitten sää on paranemaan päin, eli siinä yleensä justiinsa katsotaan sitä ilmanpaineen muutosta, eikä niinkään sitä yksittäistä arvoa, mitä se mittari juuri sillä hetkellä näyttää.
Eli siinä pitää olla pikkusen meteorologin taipumuksia itselläkin, että ymmärtää, mitä siitä voi päätellä sitä mittarista.
Joo, mutta kyllä
se ei sano mitään, että no nyt tulee sadetta tai nyt tulee poutaa.
Joo, ei se, kyllä antaa vähän osviittaa, että ei se suinkaan koko totuus ole, mutta kyllä se ihan hyödyllinen laite on esimerkiksi, jos vaikka on venelemässä ja se on yksi apuväline, että tietää, onko mahdollisesti vaikka matalapaine tulossa, niin kyllä se ihan hyödyllinen kapistus varmaan on, jos sen on myöskin kalibroinut hyvin.
Niin jos tämä yhdistää vielä sitten sen taivaan havainnoinnin samaan aikaisesti, ja nyt puhuttiin näistä paksummaksi muuttuvista yläpilvistä ja auringon katoamisesta vähitellen sitten ylä- ja keskipilvien taakse, niin jos on tosiaan se ilmanpainemittari siinä, niin kyllä niistä kahdesta voi jo tehdä aika hyvän niin kuin ennusteen, semmoinen suuntaan antava
ennusteen. Niin kuin kotimeteorologi tekee sen itse, paikallisen sääennusteen. Meillä on taas puhelu tulossa Raaseporista, Marjut Taivaloja, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. No mulla olisi semmoinen, me on tästä noin, niin kuin parin sellainen metrisellä Hangon selkä alkaa tuossa sitten, ja että niin kuin nähdä, ei nyt nähdä aina, mutta Hangon selkä kuitenkin tuossa iso selkä ja avomeri. Ja, ja sitten kesällä, nimenomaan keskikesällä, tämä ilmiö on aika semmoinen niin kuin aika yleinen. Että niin yhtäkkiä tulee semmoinen sumu, keskellä aurinko paistaa, meri on lämmin, parikymmentä astetta ja 25 lämmintä. Sitten yhtäkkiä tulee semmoinen sumupilvi tai semmoinen sumu. Ja sitten se on niin kostea, että esimerkiksi niin kuin paperiservineet, niin ne on ihan likomärkiä. Ihan likomärkiä. Ja et voi puristaa vettä. Ja sitten ja tämä on sitten semmoinen hassu juttu, että tos, niin kuin ei tarvitse mennä kuin pari kilometriä, niin siellä paistaa aurinko ja sininen taivas. Mutta meillä on ihan, ja se on kylmä. Lämpötila laskee 10 astetta ihan heti, ainakin. Siis niin kuin ihan jäätävä.
No niin, keksitäänkö täällä selitystä?
Niin.
Kumpi kertoo?
No, mulla olisi yksi kysymys sinne suuntaan, eli semmoinen, että onko niin kuin havainto siitä, että minkälainen tuulen suunta tai ilmavirtausten suunta on ollut niin kuin siinä, sanotaan, no, edeltävinä tunteina tai päivinä?
Se on kyllä ollut etelässä koko ajan, kun on niin kuin tavallaan sitten, että se on, minusta se on aina etelän puolella kyllä.
Ollut ennenkin niin kuin tätä servettien kostutusta.
Mutta se on ihan siis, niin kun, siis tosiaan se tulee niin kun, ja se on hyvin, hyvin sellainen, että esimerkiksi niin kun tosiaan, että pari kilometriä tarvitsee mennä tai tarvitsee mennä niinkään kauas, niin se on ihan toinen ilma. Ihan samanlainen kuin meilläkin oli. Tämä tapahtuu siis niin kun ihan, ja nimenomaan tämä aika usein tulee kesikesällä, niin kuin nyt juhannuksen aikaa, ja sit, nyt tuli tässä vähän aika sitten, tuli, mutta se oli niin muutenkin oli vähän semmoinen huonompi keli, että se on kyllä jännä, se on siis niin kuin ihan oikeasti, se on, niin kuin lähtee vaikka autolla, lähtee muutaman kilometrin päähän, niin on ihan taas toista.
Arvioisit. Tämä
on semmoinen Lahden poukama tulee niin kuin tavallaan kaksi Lahteen, ja sitten Homeri alkaa niin kuin näkyy tuosta heti.
Joo, siinä on varmaan niin arvioisi, että kyseessä on niin sanottu siirtymäsumu, joka liittyy sit, no se on ehkä enemmän semmoinen kevään ja alkukesän ilmiö, mutta kyllä niitä tilanteita esiintyy tuossa myöhemminkin kesällä. Mä siellä tuulen suunta kysymyksellä hain ehkä sitä takaa nyt siinä, että jos ajatellaan Suomen puolesta rannikkoa Suomenlahdella,
joo,
niin pohjoistuulitilanteessa niin meren pintavesien liike on semmoinen, että se aiheuttaa niin kuin kylmän veden kumpuamista pintaan.
Mutta yleensä ei edes tuule, on ihan tyven.
Joo,
no, on niin kuin ihan tyven.
Se voi itse asiassa se kumpuaminen tapahtua kyllä niin kuin esimerkiksi edellisenä päivänä tai edeltävinä päivinä. Ja siinä sumupäivänä ei välttämättä sitten se tuuli.
Joo, mutta miten se on niin paikallinen sitten?
No se johtuu siitä alustasta, siitä merialustasta, joka on suhteellisen viileä verrattuna nyt sitten tuommoiseen kesäiseen, sanotaan tuommoiseen aika lämpimään mantereeseen ilmamassaan, joka saattaa esimerkiksi sieltä Viron puolelta tai Baltian puolelta saapua Suomenlahdelle. Ja,
aha,
ja kun tämmöinen lämmin ja joskus aika kosteakin ilma, niin joutuu kylmälle meripinnan päälle, niin siinä saattaa muodostua aika tiheä sumu.
Joo, ja se on niin ihan semmoinen, se on tosiaan, kun se on vielä niin kuin semmoinen, että se on niin kuin tosi märkä.
Joo, kyllä nämä niin kuin, varmaankin advektiosumut on kyllä niin kuin pahimmillaan semmoisia, että ne on niin kuin todella sakeita.
Vaatteet kastuu päällä.
Joo.
Melkein voi sanoa, joo.
En itse liiku vesillä, mutta on kuullut kyllä semmoisia juttuja, että saattaa olla, että kun veneessäkin on, niin ei näe edes sitä veneen mittaa, että se menee se näkyvyys joo, niin huonoksi.
Joo, se menee näkyvyys tosi huonoksi ja ilma viilenee tosi siis niin kuin ihan rajusti, että 10 astetta heti laskee. Joo.
Mutta tässä voi nyt jotenkin tarkkailla sillä lailla, että jos tämä ilmiö niin kuin usein toistuu ja se kiinnostaa, niin sitä, että minkälainen siinä on ollut se tuulen suunta ja miksei sitä, jos rantavettäkin tai siinä lähialueella veden lämpötilaa mittaa, niin sen kumpuamisen kyllä huomaa, että se pintavesi saattaa olla niin kuin luokkaa parikymmentäkin astetta, mutta sitten kun kumpuaminen alkaa, niin se voi heinäkuussakin kyllä niin kuin laskea
kymmenellä asteella. Joo, pohjoistuuli heti kun tulee, niin se heti niin kuin se laskee, siellä on ihan jääkylmä se vesi.
Joo, siinä on juuri kyse tästä kumpuamisesta silloin.
Just joo. Okei, no niin, tämäkin selvisi sitten.
Joo, nyt seuraavan kerran tiedät, miksi servetit kastui.
Kyllä, joo, en pidä enää ulkona niitä. No joo, niin, kiva juttu. Joo.
Kiitos soitosta.
Hei, hei.
Kiitos, hei. Ja sitten meillä ei vissiin ole vielä puhelua. Onko? Järvenpäästä Esko soittaa seuraavaksi. Eli kysymyksiä, kiitos.
No niin, kun on kulkenut ympäri Suomea, ja menee mihin tahansa, niin kyläläiset sanoo, osoittaa järven tai kukkulan tai sähkölinjan ja sanoo, että tuon yli se ukkonen ei tule. Mutta jos se tulee, niin se on kova.
Niin se on kuolemaksi, sitkö se tulee?
Minä olen miettinyt sitä hommaa ukkospilven kannalta, että järvi Suomessa niin on siinä aika mutkittelu, että se pystyy kiertämään noin järven.
Täällä meteorologia naurattaa mutkittelevat ukkospilvet. No, mikäs on ratkaisu, että miten se väisteleekö vai eikö väistele?
No kun se ukkospilvi näkyy 50 kilometrin päähän.
Eikä ajele mutkille.
Ensimmäisen, ja vielä kauempaakin se vatva, ensimmäisen 30-50 kilometriä se näyttää tulevan kohti. Ja jos ei se tulekaan ihan kohti, niin sitten kun se menee ohi, niin havaitsija luulee, että nyt se teki mutkan. Pitääkö tämä teoria paikkansa?
Olisikohan se Pauli Jokinoka kertoo, pitääkö paikkansa?
No mä itse asiassa annan Ari-Juhanin vastata, että tämä on yksi hänen lempikysymyksistään. hänellä on varmaan ihan valmiiksi laadittu vastaus.
No näinhän se, joo, kyllä näinhän se juuri menee. Että on, mä tiivistän sen sillä lailla, että on paljon lähestyviä ukkosia, mutta suoraan päin tulevia aika vähän.
Se on vähän niin kuin katselisi palojuova suihkua edestäpäin. Ne näyttää kaikki tulevan kohti ja sitten ne viime hetkellä onneksi menee ohi.
No näin, juuri joo. Se voi oikeastaan itse sitten todeta vielä tuosta, jos katselee vaikka säätutkakuvaa sit sitä tilanteesta, on sitten tehnyt semmoisen aistinvaraisen havainnon ja sitten katsoo säätutkakuvaa, niin siitä voi hyvin, kun katsoo sieltä kaikkein voimakkaimman sadekaijun alueen, niin todeta, että hetkinen, että se ei alun perinkään ollut tulossa suoraan päälle, vaan se oli ohittavalla reitillä, mutta tietyn aikaa se lähestyy ja sitten se on jossain lähimmässä pisteessä vaikka 5 kilometriä ja sitten se alkaa sen jälkeen etääntyä.
Toinen sellainen, jonka minä olen tulkinut virhehavainnoksi myöskin, on yleinen havainto, että se pilvi halkesi kahtia, kun se tuli tuon järven yli. Ja nyt on tämmöinen kumuluspilvestä kehittynyt ukkospilvi, niin sehän on kai suorakaiteen muotoinen ja liikkuu meihin nähden poikittain. Niin että keskikohta, kun osuu meille, niin me näemme sadetta noin 2 kilometriä. Mutta sitten kun käännetään katsetta 45 astetta, niin me nähdäänkin 4-5 kilometriä, jolloin siitä pilvestä näkyy vaaleampana takana oleva valo kuin reunoilla. Mitäs siihen sanoo?
No niin.
Niin, no ukkospilvet on aika pienikokoisia ja niissä on suuria niin kuin näkyvyys ja, miten sen sanoisi, valoisuuseroja. Eli värivaihteluta, joo, ukkospilviä, jos pilviä ajatellaan ylipäätään, niin sehän on, jos käytetään semmoista niin kuin ammattitermiä, niin se on optisesti tiheä. Eli siinä on valtavat, tarkoittaa siis sitä, että valtavat massat vettä ja jäätä, ja siitä ei näy läpi, sitä näkyy niin kuin menee valo huonosti läpi, ja se selittää näitä muun muassa näitä valoisuuseroja, ja sitten rankkasade ja mukana rakeet sun muut, niin sitten vaikuttaa näkyvyyksiin, ja siinä voi tosiaan olla, kun vähän päätä kääntelee, niin aika isoja eroja kyllä eri suuntaan, että aurinko paistaa, saattaa toisella reunalla taivasta paistaa, ja sitten toisella reunalla ei näe kuin se vaikka esimerkiksi kilometrin verran eteenpäin sen sateen takia.
No joo, tämä tuli selväksi, tuosta Tuusulan järvestä ei ole sitten mitään turvaa ukkoseen nähden.
Mä oon sieltä kotosi, ei siitä ole ikinä ollut.
No joo.
Että pakasti pamahti monta kertaa, jos ei ehtinyt vetää töpselyä irti. Kyllä se tulee, jos on tullakseen. Kiitoksia soitosta.
Hei.
Hei. Tästä tuli mieleen, että mainitsit nuo rakeet, niin tänä kesänähän jo ehtinyt silloin, kun se kesä tässä käväsi, niin tulla raesateita, niin oliko se nyt mitenkään erityisen tuollainen paha raessade. Kuinka isoja mällejä sieltä tuli? Mikä se on isommat rakeet, mitä te olette, mihin te olette törmänneet?
Joo, tuossa meidän RAE-ekspertti Jari Tuovinen niin kokosi tämmöisen listan tästä toukokuulta. Ja
tämän vuoden toukokuulta?
Joo, tässä niinku, näyttäisi, että useampana päivänä on rakeita tullut ja isommat on ollut tuommoista niinku 4 senttiä tai vähän reiluakin 4 senttiä.
Kyllä ihan sattuu, jos tuli ottaluku.
Ne on aika isoja jääpalasia, joo, ja tekee pahan jälkeen. Mutta se, mikä tässä oli ehkä niinku vähän semmoista harvinaista, niin oli se, että näitä tuli näitä isoja rakeita näin alkuvaiheessa kautta. Että kyllähän meillä joka kesä, ellei nyt väärin muista, niin näitä tämmöisiä 4-5-senttisiä rakeita jossain päin sataa. Mutta se, että tämä kausi starttaisi melkeinpä tuossa nyt niinku toukokuun puolivälissä, ja tässä oli vielä monta päivää, jolloin tuli näitä isohkoja rakeita, niin on kyllä suhteellisen harvinaista.
Miksi niiden pitäisi tulla vasta myöhemmin? Kestääkö ne kypsyä?
No rakeethan oikeastaan syntyy tämmöisissä voimakkaimmissa ukkoskuuroissa ja yleensä sitten otollisimmat olosuhteet tämmöisille voimakkaille ukkoskuureille on Suomessa yleensä sitten vasta No kyllä kesäkuussakin ihan hyvin, mutta ehkä siellä heinä-elokuussa on sitten ne kaikkein voimakkaimmat, mutta joskus näinkin voi tosiaan käydä, että jo toukokuun puolen välin paikkeillakin voi jo, jos olosuhteet osuu kohdalleen, niin tämmöisiä suuriakin rakeita sitten Suomeen tulla, mutta kyllä tosiaan tämä kausi alkoi nyt aika varhain kyllä sitten siinä heti toukokuun jälkeen, jolloin sitten mitattiinkin näitä yli 30 asteen lämpötiloja, että siinä mielessä kyllä aika poikkeuksellisen lämmintä ilmaa oli.
Epätavallista sekin.
Kyllä, joo. Ja tässä nyt, jos saa mainostaa, niin mielellään kerätään näitä havaintoja näistä suurista rakeista. Eli jos on jotain tulevana kesänä tai on havaintoja menneitä kesiä, niin mielellään kuullaan niistä.
Kännykkä, kuva ja rae pakastimeen.
Että, voi lähettää havaintoja Ilmatieteen laitokselle sitten vaikka meidän nettisivujen kautta, niin on hyvin arvokasta tietoa sitten näihin rae-tutkimuksiin.
Meillä on taas soittajalangalla Porvoosta Tapio Halminen. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. No. Mulla olisi semmoinen kysymys nyt meteorologille noista tuulen nopeuden ilmoittamisesta ja dimensioista. Suomessa on käytetty jo vuosikausia pelkästään metriä sekunnissa. Britit käyttää yleensä Beauforia, Force 5 tai tällaista. Ja tuolla seilatessani aika paljon käynyt Välimerellä ja muualla, niin myöskin veneiden mittareissa niin ne ilmoittaa dimensiot solmuina, knots. Miksi Suomessa puhutaan metriä sekunnissa ja miten tämä, sitten täällähän liikkuu paljon myöskin kaiken maalaisia aluksia, eri kansalaisuuksia ja kuuntelevat säätiedotuksia, niin ymmärtävätkö he, mitä metriä sekunnissa tarkoittaa?
SI-järjestelmä iski Suomeen. Näinkö siinä kävi?
Niin, siinä kävi. Se taisi tapahtua joskus 80-luvulla tai jotain sellaista.
Mikä se on?
Aikoinaan asuessani 50-luvulla tuolla Hangossa aivan rannalla puhuttiin vielä bofooreista ja mulla oli aivan selkeä käsitys siitä, että miltä meri näyttää, kun puhutaan tietystä Beaufort-lukemasta. Mutta tänä päivänä niin uskon, että aika moni ymmärtää nämä Beaufortit vieläkin, ainakin vanhemmasta väestä paremmin kuin nämä metrit sekunnissa.
Mikäs olisi vastaus tähän?
Niin, no Arihani voi vähän jatkaa, mutta tosiaan nämä Beauforthan alun perinkin suunniteltiin nimenomaan siis tämmöisen niin kuin visuaalisuuden perusteella, eli miltä meri näyttää, niin sen mukaan sitten tämä asteikkokin silloin muinoin tosiaan tehtiin, että sen puolesta tosiaan se on ihan hyvä mittari sitten merellä liikkujille, mutta olisiko Arihanilla tähän Suomen asteikkoon sitten jotakin?
Niin, toi on erittäin hyvä kysymys, että kuinka esimerkiksi kansainvälistä merenkulkua harjoittavat, niin sitten kun ne tuolla vaihtaa merialuetta ja kuuntelee sitten näitä sääsanomia, niin kuinka ne ymmärtää. Mutta mä luulisin, että tämä nyt on semmoinen asia, mihin on sitten vaan merenkulkijat ja varsinkin kansainväliset merenkulkijat niin tottunut, että näitä yksiköitä käytetään niin kuin eri maissa eri tavalla. Et meillä nyt aika iso osa Euroopan maista, jos nyt katsotaan esimerkiksi tuulivaroituksia, niin antaa metreinä sekunnissa tai kilometreinä tunnissa varoituksia. Ainakin jos nyt puhutaan maa-alueiden varoituksista, merialueiden varoituksia, kyllä liikkuu tosiaan näitä muitakin nopeusyksiköitä. Ja mä luulisin, että merenkulkijat on aika valveutunutta kansaa. Ja mitä tulee sitten tuohon yksikön valintaan, niin kyllähän se juuri näin on, että SI-järjestelmä siellä taustalla on ja noin niin kuin itse kyllä toivoisin, että niin kuin enemmän ja enemmän siirryttäisiin kohti sitä, että ehkä se voisi olla semmoinen jonkinlainen tavoite, jos kaikki nyt ilmoittaisi metreinä sekunnissa tai kilometreinä tunnissa, että päästäisiin niin kuin edes sillä lailla samaan kantaan suunnilleen kaikki.
Niin, että se tuuli on sama, olisi sitten Hangossa tai Sisiliassa.
Niin.
Tämä SI-järjestelmä on sikäli hölmö, se on vain osittain pesiytynyt merenkulkuun myöskin, niin tämä esimerkiksi Suomi on varmaan ainoa maa maailmassa, jossa esimerkiksi nopeusrajoitukset satamissa ilmoitetaan kilometreinä tunnissa, enkä ole vielä sellaista venettä nähnyt, missä olisi kilometriä tunnissa mittari, se on solmumittari. Että ilmeisesti tämä tuulen nopeuden ilmoittaminen liittyy vähän samaan.
Jos tähän samaan teemaan voisi vielä jatkaa, että sitten ilmailun puolelle kun mennään, niin siellä on vielä sitten kirjavampaa, että siellä otetaan vielä sitten solmuja lisäksi, otetaan jalkoja ja muita
mukaan. Siellä nopeudet on solmuina ja korkeudet jalkoina, joo.
Joo, ja se nopeudetkin taitaa olla sillä lailla, että ainakin noissa lentopaikkaennusteissa jotkut maat antaa sitten metreinä sekunnissa näitä lentopaikkaennusteita, että sielläkään ei ole niinku täysin yhtenäinen se, että ilmailun puolella ollaan vielä astetta kirjavammassa tilanteessa ehkä.
Joo, kyllä mitä mä oon niin ilmailun puolelta kuullut, niin lentokoneiden nopeuksissa puhutaan solmuista ja myöskin tuulen nopeuksista näitä suihkuvirtauksia. Puhutaan solmuista, jolloin se on niin kuin helppo ymmärtää taas, mitä se vaikuttaa esimerkiksi lentokoneen nopeuteen, se ilman nopeus. Puhutaan samoista dimensioista.
Joo, se on yleisin, solmu on yleisin, se on ihan totta.
Kyllä. Että vaihtelua piisaa, kun sitten vaan kaikki muistaa, että mistä yksiköistä puhutaan.
Niin, onko tässä mitään kansainvälistymistä tekeillä näistä asioista?
Ja nämä on, tämmöiset muutokset on kansainvälisellä tasolla aika hitaita yleensä, että nyt mulla ei ole tietoa tästä, että onko nyt esimerkiksi lähitulevaisuudessa odotettavissa muutoksia.
Aivan.
Että nähtäväksi jää.
No niin, selvästi oot. Joo. Ei tässä sen kummempaa.
No kiitoksia soitosta.
Hyvä kestä. Joo, ja,
hei. Seuraava kysymys tuleekin sitten lähetysikkunasta. Tämmöinen, että vetääkö savupiippu paremmin korkeapaineella vai matalapaineella vai onko siinä jotain eroa?
No jos korkeapaineessahan voitaisiin sanoa, että ilma on tämmöisessä laskuliikkeessä ja silloin saattaa, etenkin talvella, niin saattaa syntyä tämmöisiä inversiotilanteita, jolloin tässä maanpinnan läheisyydessä on hyvin kylmää ilmaa, mutta sitten vähän ylempänä on lämmintä ilmaa ja ilma on silloin aika stabiili, eli siinä jossa tämmöisiä...
Tulee kattila.
Joo, että se ei oikein helposti sitten tämmöisiä pystyliikkeitä ilmaa ei oikein siinä pysty tekemään, että silloin silloin se ei välttämättä hirveän hyvin vedä, jos on tämmöinen pakkaskorkeapaine talvella. Että kyllä sitten matalapaine saattaisi, etenkin jos on myöskin tuuta, niin se sitten auttaa siinä tilanteessa. Mutta kyllä se aika helposti huomaa siinä, kun yrittää vaikka saunaa sytyttää puilla, niin ei se tunnu millään sitten vetävään, jos on tämmöinen oikein korkeapaine siinä päällä. Mutta se vähän riippuu, että kyllä sitten taas kesällä, jos on korkea paine ja aurinko porottaa, niin kyllähän silloin tavallaan tämmöiset pystyvirtaukset kuitenkin pystyy tässä maanpinnan läheisyydessä olemaan aika reippaita, että se ei suinkaan aina pärehtää tämmöinen sääntö, että korkea paineella sitten se piippuu.
Savut
sitten
tulisi sisään.
Niin, että tähän tilanteesta ja vuoden ajasta riippuen.
Sen mä kysyisin vielä tässä, että onko siihen jotain konsteja, miten saa sen piipun vetämään sitten paremmin?
No mä oon tämmöinen kaupunkilaisihminen, että se on sen verran harvoin sytyttelee enää sitten. Että en ole
ihan varma, että ollaanko me oikeita ihmisiä vastaan.
Okei, te olette niin kuin sähköhella ihmisiä. Mutta sitten tuolla oli seuraava kysymys, mikä on teidän alaa? Mikä on helminauha salama? Tämä on myös tuota lähetysikkunasta.
Helminauha salama.
Onko sellaista? Onko se joku akuankkatermi?
Ei se ole akuankkatermi.
Se on oikeasti olemassa.
Nyt päässä menossa tietokantahaku, että joo, vähän, mikä oikein selitys. Mutta, nyt en ihan varmaksi muista, mutta muistelisin näin, että tämä liittyy tähän salaman välähdyksen niin kuin loppuvaiheisiin. On itse muutaman kerran nähnyt semmoisen salaman välähdyksen loppuvaiheen, siis silloin kun näkee sen salaman purkauskanavan, se hajoaa semmoiseksi pieniksi ikään kuin osaseksi tai helminauhaksi. Niin muistelisin, että tämä liittyy, tämä termi siihen. En mene nyt ihan varmaksi sanomaan, mutta on muutaman kerran itsekin nähnyt. Nyt selitystä tälle en osaa kyllä nyt.
Prosessori kaiveli.
Ei löydy tietoa.
Muistilokeroista.
Joo, ja tämän kanssa vähän aina, joskus muistetaan englanninkieliset termit paremmin, joskus sitten voi suomenkielisetkin olla vähän hakusessa, että näitä on aina termejä, joskus on vaikea yhdistää sitten siihen ilmiöön, jos ei ole ihan viime aikoina tullut käsitelty asiaa.
Ja seuraava kysymys on kans salamalinjalta, että mikä sitten on elosalama?
No elosalama on tosiaan sitten...
Elokuussa,
kyllä elokuussakin niitä näkyy, että sehän on, että salaman mitä se nyt lähtisi purkamaan, että jos jyrinää ei vielä kuulu, että se on tavallaan niin kaukana se salama, niin silloin saattaa kyllä niin kuin välkettä näkyä siellä horisontissa, etenkin sitten loppukesästä, kun on yöt alkaa pimenemään, niin sitten yleensä näitä näkee helpommin, eli näkyy jossain horisontissa semmoisia välähdyksiä, mutta jyrinää ei kuulu, koska se salama isku tapahtuu niin kaukana, eli oikeastaan tämä jyrinä sitten
tulee seuraavalla viikolla.
Niin, se tavallaan kun ilmakehän lämpötilaprofiilin myötäkin sitten tämä ääni on tavallaan taipuu sitten ylöspäin, niin ei välttämättä sitten kohtaa olleskaan sitä havainnoitsijaa, jolloin sitten ainoastaan näkyy tämmöistä vähän niin kuin äänetöntä salamointia.
Mykkäfilminen.
Niin, että se on tosiaan tämmöinen loppukesän ilmiö erityisesti, että kun illat pimenee, niin sitten näitä hyvin näyttäviä elosalamoita voi näkyä sitten siellä horisontissa, vaikka saattaa tuntua semmoiselta aika pelottavan hiljaiseltakin, kun ei sitä jyrinää kuulu.
Johtuuko se, että ne näkyy vasta sitten loppukesästä, että silloin kesemmällä on sen verran valosampaa, että ne ei näy silloin, kun on niin pitkällä, että äänikään ei jaksa kantaa?
Joo, no tosiaan tämä helpommin näkee sinne kauas horisonttia erottaa nämä tämmöiset salamat sitten tosiaan, kun yöt pimenee, että kesällä sitten tässä on niin pitkään valosa, että sitä pimeän aikaa on aika vähän täällä. Pohjoisessa nyt tietenkin aurinko paistaa sitten yötä päivään, mutta etelässä se pimeän aikakin on hyvin lyhyt, että kyllä ne on enemmän semmoisia loppukesän ilmiöitä.
Ja sitten olisi vielä yksi semmoinen vähän niin kuin syöksyvirtaukseen viittava, mutta trombi. Mikä se trombi on?
No trombi on tosiaan tämmöinen ukkospilveen liittyvä pyörretuuli, eli tavallaan siinä ukkoskuurossa on tämmöinen hyvin voimakas nousuvirtaus ja sitten joskus siitä ukkospilven alaosasta saattaa sitten tämmöinen suppilomainen otus ulottua aina maan pintaan saakka, joka pyörii ja nostaa sitten semmoisen pölypilveen saattaa nostaa tavaraakin ilmaan. Eli se liittyy tämmöiseen hyvin voimakkaaseen ukkoskuuroon, jossa on voimakas nousuvirtaus. Ja yleensä tämmöiset trombit tosiaan sitten, jos esimerkiksi se osuu metsäalueelle, niin sitten saattaa kaataa puita sikin sokin, mutta tämä ei suinkaan aina ihan täysin pidä paikkaansa, mutta yleensä tosiaan nämä trombit sitten hyvin pienialaisesti saattaa kaataa puita, mutta tosiaan sama ilmiö on siis kyseessä Yhdysvalloissa, kun puhutaan tornadosta, että Suomessa ainoastaan käytetään sitten tämmöistä termiä kuin trombi, mutta ihan sama
eli
ilmiö on kyseessä.
Eli pienoispyörämyrsky täällä meillä päin.
Joo, mutta kyllä tosiaan ne joskus Suomessakin saattaa olla hyvin voimakkaita, että voi olla ihan tämmöistä nostaa ihan autoakin ilmaan, jos tavallaan sattuu kohdalle ja tosiaan aiheuttaa hyvin mittavia aineellisia vahinkojakin. Että kyllä Suomessakin silloin tällöin tämmöisiä voimakkaitakin tornadoita tai trombeja esiintyy, mutta kyllä ne pääsääntöisesti on tämmöisiä vähän heikompia. Ja sitten etenkin tuossa loppukesällä esiintyy tuossa merialueella aika herkästi, ja silloin, jolloin niitä kutsutaan vesipatsaiksi. Että ihan sama ilmiö, mutta vähän eri nimitys.
Niin, siellä ei ole roskia, mitä nostelisi, niin nostelee vettä sekin pyörre. Sitten tässä olisi myöten vielä 1,5 minuuttia aikaa kertoa juhannussäästä, mitä te povaatte juhannukseksi. Nyt ei ole mitään etanoita eikä sammakoita kellään, niin ihan menee tolleen niin kuin mittarihommiksi.
Niin tässä voi varmaan viitata siihen aikaisempaan kysymykseen näistä pitkien ennusteiden luotettavuudesta, että vielä on sen verran matkaa tuohon juhannukseen, että ei kannata kovin varmalta pohjalta puhua.
Niin, että jos ainut, mitä nyt voi vähän katsoa on tilastot, että minkälaista on ollut menneinä vuosina ja vuosikymmeninä, niin se antaa jonkinlaisen haarukon, että missä ehkä liikutaan, mutta ennusteiden puolesta niin ei nyt vielä mitään tarkkaa pysty sanomaan, että ehkä siinä tosiaan viikkoa ennen sitten pystytään ehkä ensimmäisiä vähän varmempia arvioita antamaan, mutta tässä täytyy vielä vähän aikaa odotella.
Ja me täältä kiittelemme studiosta Radio Suomen sääillasta meidän asiantuntijoita Arjuhani Punkkaa ja Pauli Jokista Ilmatieteen laitokselta sekä kaikkia soittajia ja muita kysymyksen jättäjiä myöskin lähetysikkunaan ja sähköpostiin. Ja kiitoksia kaikille.